ilay fanantenana lehibe.
Ilay fanantenana lehibe.
Fandalinana soratra masina mahakasika ny bokin'ny Apokalipsy arahinao eto amin'ny onjam-peo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny pastera Kida Tantely.
Ilay fanantenana ho asoanao.
Faly miarabantsika rehetra indray manohy ny fandiniana ny fianarana ny soratra masina ary tombontsoa lehibe ho antsika ny hijery lohahevitra manokana mitondra ny lohateny hoe adiny kintana ho amin'ny seza fiandrianana. Ankehitriny dia mialiana amin'ny lohahevitra mahakasika ny anjely ny olona. Boky maro no soratana paritaka miresaka ny momba n'izany anjely zany, fa ny bokyn'ny Apokalipsy no boky anankiray izay isan'ny miresaka betsaka indrindra mahakasika ny momba ny anjely. Hitantsika ohatra raha mamaky ny toko voalohany, dia anjely no nirano Jesosy Kristy ampitany afatra ho amin'ny mpaminany Jaona nanoratra izany bokyn'ny Apokalipsy izany. O amin'ny Apokalipsy toko faharoa sy toko fahatelo ihany koa dia mahita isika fa anjely no nirahan'i Kristy ampita ihany koa ny afatra ho amin'ny fiangonana fito. Apokalipsy toko fahafito ahitantsika ireo anjely efatra izay miazona ny rivotra efatra tsy tsoka amin'ny tany. O amin'ny Apokalipsy toko fahafolo anjely anankiray izay mijoro amin'ny ranomasina ny tongonilany ary mijoro amin'ny tany kosa ny tongonilany, mitory afatra ho an'ny taranak'olombelona rehetra amin'ny feo afo. Apokalipsy toko fahefatra ambin'ny folo mbola hitantsika anjely ihany koa izay mitondra afatra ho an'ny fokom-pirenena, ho an'ny samihafa fiteny, ho an'ny olona rehetra, mitaona ny olona mba hiankoka mpahary ny lanitra sy ny tany. O amin'ny Apokalipsy toko fahenina ambin'ny folo dia mbola anjely ihany koa ny ran'Andriamanitra andraraka ny loza fito ho amin'ny tany. Apokalipsy toko fahavalo amin'ny folo mbola mahita anjely mandrakariva isika, mitory afatra fampitandremana ho an'ny taranak'olombelona rehetra mba tsy ankoka amin'ny bibidia sy ny sarony, tsy ankoka afa-tsy amin'ilay mpahary ny lanitra sy ny tany. O amin'ny bokyn'ny Apokalipsy io isika dia mahita anjely izay miandy amin'i Jesosy Kristy ady fanaovany tsara sy ny ratsy. Anjely anankiray mivadika amin'Andriamanitra, ilay mpitarika ny anjely, ilay filohan'ny anjely no mamaky ady amin'ilay mpahary sy mpamorona an'izao tontolo izao. Andeha vakitsika izany. O amin'ny Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahafito hatramin'ny fahasivy manao hoe: ary nisy ady tany an-danitra, Mikaela sy ny anjely niady tamin'ilay dragona, ary ilay dragona mbamin'ny anjeliny kosa dia niady nefa tsy naharesy azy sady tsy nisy fiterana ho azy intsony tany an-danitra. Ary nahazery ilay dragona dia ilay mena rana ela izay atao hoe devoly sy satana izay mamitaka an'izao tontolo izao. Dia nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Gaga isika hoe nahoana ny misy ady any an-danitra? Nahoana ny misy anjely mikomy amin'Andriamanitra miady amin'i Kristy? Nahoana ny misy anjely mitaona anjely mba hiady amin'Andriamanitra? Avaiza ity hoe anjely antsoina hoe dragona ity? Rehefa mandinika ny bokyn'ny Apokalipsy isika dia mahita fa misy andiny efatra sy efajato amin'io Apokalipsy io, ka ny andininy valo amin'ny fitopolo sy roanjato amin'ireo andininy efatra sy efajato ireo dia famerenana ny zavatra nitranga eo amin'ny testameta taloha. Ao amin'ny testameta taloha no afantarantsika hoe iza tokoa moa ity dragona ity. Ao amin'ny testameta taloha no ahitantsika hoe iza ity anjely izay niany tamin'Andriamanitra ity, iza ity dragona ity. Ao amin'ny bokyn'ny mpaminany Ezekiela, Ezekiela toko fahavalo amby roapolo ny andininy faharoa ambin'ny folo dia izao no ambarany tenin'Andriamanitra. Izao no lazainy Jehovah Tompo, ilay mahatanteraka ny rafitra tsara tare tonga marika sady feno fahendrena no tena tsara tare. Ianao dia kerobima voahositra izay manaloka fa voatendrika ianao tao an-tendrombohitr'Andriamanitra ianao, tao mivato mirehitra nitsangatsangananao, tsy nanatsiny ianao taminalehanao hatramin'ny andro namoronana anao ka mandra-pahita heloka tao aminao. Ity anjely ity dia ny foronin'Andriamanitra ho mpitarika ny anjely rehetra tany an-danitra, tsara tare, tonga marika, manana ny maizy azy, tsy misy sinona dia kely akory azy fa inona ary ny zava-nitranga. inona seo no lasa namakianty tamin'andriamanitra izany anjely tsara tare tarika ny anjely rehetra tany an-danitra izany toizantsika ny vakiteny amin'ny andiny fa fito amby folo ny avinavina ny fonao no ny atsara tarenao efa nahasimba ny fahendrenao ianao mba mifamirapiratanao nanomboka nanana fahatsapana ho zavatra ity losifera ity ny teny hoe losifera izay ny antsona azy de profo ny fahalebiazany satria midika ho mpitarika ny anjely izany losifera mpitondra azavana teny grika anankiroa ny teny hoe lucie de midika ho fahazavana ilay fero dia avy amin'ny matoateny hoe mpitondra fahazavana izy no mpitarika ny anjely izy no nanana toerana ambony tamin'ireo anjely rehetra tany an-danitra indrisy anefa ny avinavina izy ary naniry anka ny toeran'andriamanitra mametra-panontaniana angamisika hoe nahoana ary no anjely anankiray izay ny foronina ho tsara no lasa feno avinavina tampoka tampony satria andriamanitra de fitiavana nanolotra ny fahafahamy safidy ho an'ny zavaboary ny andriamanitra nomena ny losifera izany fahafahamy safidy zany io ny pirofo ny fitiavana rehefa ongotana tsy hoe eo amin'ny zavaboary ny fahafahamy safidy de tahaka ny manongotra ny fitiavana izay mahandriamanitra n'andriamanitra isika izany ka izay no natongan'andriamanitra nametraka tao amin'ny losifera ity fahafahamy safidy ity ny safidiny ny itovy amin'andriamanitra ny safidiny ny androbaka ny toeran'andriamanitra nampiasainy ty fitiavan'andriamanitra manome safidy malalaka ity mba anehony ny faharatsiana izay efa nitsiriti ny aka ny toeran'andriamanitra azon'andriamanitra natao ny namorona robô bakiona anao zay tiany atao fotsiny na inona na inona kanefa fitiavan'andriamanitra ka de tsy nanao izany izy zao no voambara ao amin'ny isaia toko fahefatra amby folo ny andininy faharoambi folo hatramin'ny fahefatra amby folo manao hoe endre lahy tsakafo tany an-danitra ianao rylay fitarikandro zanaky ny maraina voakapa hianjera amin'ny tany ianao rylay mandripaka firenena ary ianao efa nanao anakapo hoe any an-danitra no hiakarako any ambonin'ny kitan'andriamanitra no anadratako ny seza fiandrianako de hipetraka eo an-tendrombohitra fivorinany amparany avaratra hiankatra ho any ambonin'ny avon'ny raona ka ho tahaka ny avo indrindra izany no ny atomboan'ny ota teto amin'ity izao tontolo izao ty nisy ota tao amin'ny losifera nitadiny itovy amin'andriamanitra aka ny toeran'andriamanitra hipetraka any ambonin'ny seza fiandrianan'andriamanitra tafiditra tao aminy ny fahotana lasa ny velomana ny ota hitantsika ity teny hoe ota ity fa ilay litera hoe telo eo ampivoany io te io de maneho ny tenantsika ny fizaozahontsika ny maizy atsika io ny tao amin'ny satana ny tenany tiametraka ny tenany ho eo ambonin'ny seza fiandrianan'andriamanitra tiametraka ny tenany ho andriamanitra otipohi ny zavaboary rehetra otipohi ny anjely rehetra ny tsiriritra ny seza fiandrianan'andriamanitra fikasan'ny losifera ny anana toerana ambony aka seza fiandrianan'andriamanitra anapaka eo amin'ny voninahitr'andriamanitra inona no nasetrin'andriamanitra an'izany ady nataon'ny losifera izany inona no nasetrin'andriamanitra izany fanafia nataon'ny losifera izany tsotra ny valiny ny fitiavana no nentin'andriamanitra namaly ny fikomeny losifera amjaona voalohany toko faefatra andinin'ny fafito de zao ny voambarany tenin'andriamanitra ary zay rehetra tiano nateraka'andriamanitra sady mahalala an'andriamanitra fa andriamanitra de fitiavana na de teo ny fialonana nananany losifera na de teo ny fikasan'ny losifera aka ny toeran'andriamanitra de ny fitiavana no nasetrin'andriamanitra n'izany io fitiavana io no fototry ny fanjakan'andriamanitra io no setry natolotra ny fikomina nataon'ny losifera nasehon'andriamanitra fa fitiavana izy amin'ny ezekela toko fahavalo amby roapolo de zao no voambarany tenin'andriamanitra efa nataonao toy ny fon'andriamanitra ny fonao tsy nanaiky ny fahefan'andriamanitra losifera tsy manaiky ny fitondran'andriamanitra izy tsy nanaiky an'andriamanitra ho fehany ity izao tontolo izao ity natsanga ny ho fahavalo mihitsy andriamanitra kanefa na de izany azy de fitiavana no nasetrin'andriamanitra izany fikomina sy fahotana lehibe izany. Mety ametra-pantaniana isika hoe nahoana ny tsy tonga dia ny fingorona ny devoly, nahoana no navelanaparitaka ny faharatsiny eto amin'ity izao tontolo izao ty izy. Fantatsika tsara fa nitetikadiny satana dia ny miampangan'Andriamanitra ho Andriamanitra mpanao didijadona, Andriamanitra tsy manam-pitiavana, Andriamanitra manapatra fahefana. Alaivo sary an-tsaina raha eo amin'ny fitondram-panjakana anankiray. Ireo mpanohitra rehetra avy dia aringana, finoana, gadraina, saziana, atao izay andripahana azy, azovana ny mpanohitra ary ho hitan'ireo vahoaka eo amin'izany fitondram-panjakana izany fa tsy rariny tokoa ny ataon'ireo manam-pahefana. Tsisy mihitsy mpitondra fanjakana amony ny mpanohitra ho aminy raha ohatra ka mandinika tsara izy satria ny fandripahana azy ireny de profy fa mpanao didijadona ilay mpitondra fanjakana. Andriamanitra de tsy andriamanitra ny didijadona. Andriamanitra de andriamanitra fitiavana. Andriamanitra de miaina amin'ny fahamarinana ary tiany ny anaporofontsika eto amin'ity izao tontolo izao ty. Fa satana izy ny foibe ny faharatsiana, izy ny loharano ny fahotana. Ao amin'ny satana ny misy ny loharano ny faharatsiana rehetra. Men'Andriamanitra fotoana ity izao tontolo izao ty mba ho profy sy ho vavolombelony zany faharatsiany satana izany ary zany mahafitiavana an'Andriamanitra izany no antony tsy nandripahana vetrany amin'ity Losifera ity. Ao amin'ny Apokalipsy toko faharoambiny folo ny andininy fahafito hatramin'ny fahasivy dia izao no voambarany tenin'Andriamanitra: ary nazera ilay dragona dia ilay menarana ela izay atao hoe devoly sy satana izay mamitaka izao tontolo izao, dia nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Ilain'ity tontolo misy atsika ity ny anaprofo fa fitiavan'Andriamanitra ary ny fitondrany sy ny fitarihany tsara indritra. Mety ametra-panontaniana isika hoe nahoana no tany an-danitra no nisy ady, nahoana no mitatra ho eto amin'ity tany ity izany, tafiditra eto amin'ity planeta izay velomantsika ity. Tadidintsika tsara ny tantaran'ireo razambentsika fa tahaka ny nataony tamin'ny Losifera no nataon'Andriamanitra tamin'ny Adama sy Eva. Amafitiavana azy dia nomena fahafahamin'ny safidy izy mba hanavaka ny tsara sy ny ratsy. Izy no afaka hanapaka na ankatohan'Andriamanitra na ikomy amin'Andriamanitra indrisy anefa. Fa rehefa niditra teo amin'ny saedena, teo voan'ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, satana namitaka ny Eva raha miteny Andriamanitra hoe aza inana anareo ny azo eo foany safa ho faty koa ianareo, nampiasany safidiny tamin'ny fanoerana an'Andriamanitra Adama sy Eva ka nanaiky ny fitaka nataon'ny satana manao hoe tsy ho faty tsy akory ianareo fa fantatr'Andriamanitra fa amin'izay andro hinananareo azy dia ahiratra ny masonareo ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo ahalalany tsara sy ny ratsy. Nampidiry ny satana atao amin'ireto razambentsika ireto io toetsaim-pikomina io manohitra izay tenenin'Andriamanitra indrisy tafiditra niaraka tamin'izany ireo fahoriana, ny fijaliana, ny vokatry ny fiheverana. Fa ny fandikana ny tenin'Andriamanitra dia mitondra fahasambarana indrisy, fahoriana ny vokatra izany, fijaliana, aretina, fahafatesana. Izany ny vokany nafoy ny saedena, vokatra izany fahotana izany ary mitohy mandripaka ny taranaka ankehitriny ny vokatry ny fahotana. Korotana etseroa ary tafiditra hatrany atokantrano aza izany ady fahoriana, fijaliana, manenika an'ity izao tontolo izao ty vokatry ny fandavana ny tenin'Andriamanitra. Inona ny tokony ho ataontsika tsirairay manoloana izany faharatsiana eo anatrehan' izao tontolo izao izany? Tadio fa mpamitaka satana. Oka isika tsy anaiky ny famitahana ataon'ny satana amin'ny alalan'ny fizahantoetra ny fakapanay izay entiny to mampanantena fiadanana, mampanantena fahasambarana rehefa miala amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Kanefa neny natahotra fahoriana, fahafatesana, izany ny vokatry ny fikomina amin'Andriamanitra. Izy ary ny tomponandraikitra amin'izao faharatsiana izao. Iza ny tomponandraikitra amin'izao fahoriana izay iainantsika taranak'olombelona ankehitriny izao? Andriamanitra ve? andriamanitra ve no omena tsiny izy ve ny tompony izao faharatsiana sy fahoriana iainantsika ombienombieny izao ao amin'ny matio toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fahafito amby roapolo dia misy fanoharana anankiray izay omeny jesosy amalintsika ny hoe iza moa no tompony andraikitra amin'izao fahoriana sy fijaliana izao vakitsika ny tenin'andriamanitra matio toko fahatelo amby folo andininy fahafito amby roapolo tompoko tsy voatsara vano nafafinao tany an-tanimbarinao koa fitaiza kosa ny tsiparifary dia hoy izy taminy fa valo no nanao izany ny devoly no fototra izao faharatsiana izao ny devoly ny fahavalo izay mitondra fahoriana fijaliana aretina fahafatesana misary izay manapaka nyity planeta tany misy atsika ity miaraka amin'ny fahatezerana miaraka amin'ny famitahana nana ny devoly ary mitondra eo anoloantsika ny vokatra izany fikomina amin'andriamanitra izany fantatrao ve fa nyray ampahatelo ny anjely tany an-danitra ny voafitaky losifera niaraka nazera taminy eto amin'ity planeta tany ity ahoana ny fomba anoerantsika ny fanafihana taony amin'ny fitondrana fakapana fitsapana fisedrana eo anoloantsika rehefa miaraka amin'andriamanitra isika rehefa mandray ny tanan'andriamanitra isika manolo tena ao an'andriamanitra ny azontsika atao ny anoitra an'izany fahavaly fetsy mampiasa ny herin'ny rehetra andavona ny olombelona izany fa maninona tokoa moa nohoatra ny tsy manao zavatra andriamanitra fa maninona notoohatra ny jeren'andriamanitra fotsiny izao fanjakazakany satana mitondra fahoriana sy fijaliana eto amin'ity planeta tany ity tsia tsy mitazapotsiny andriamanitra mitrantsehitra izy ary manome fampanantenana feno atsika tsirairay avy teo amin'ny sahedena raha nieritreritra satana fa teo ny toeram-pandreseny teo ny nandavony ny zanak'andriamanitra dia teo ny lazan'andriamanitra fa tsy mijery fotsiny izy mitondra fandresena sy famonjena ho an'nytaranak'olombelona izy ao amin'ny genesisy toko fahatelo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo dia izao no voalazan'ny tenin'andriamanitra dia ampifandrafesika ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany izy anorotoro ny lohanao ary ianao kosa anorotoro no ombelahy tongony teo amin'ny osahedena io no nanomezan'andriamanitra ny teny fikasana ho amin'ny famonjena voalohany jesosy kristy ilay taranaky ny vehivavy dia ho avy anorotoro ny lohany satana anome fandresena tanteraka ho an'ireo zanak'andriamanitra izay ezahan'ny satana mpitehana andro aman'alina eto amin'ity planeta tany ity vali ny feny fitiavana nomeny baiboly atsika mikasika ny amin'ny fidiran'andriamanitra antsetra mba hitondra fanavotana ho an'ity taranak'olombelona ity fitiavan'andriamanitra ary mamerimberina nyizany mandrakariva izy ao amin'ny jeremia toko faraiky amin'ny telopolo ny andininy fahatelo dia izao ny voalaza eny fitiavana mandrakizay no nitiavako anao ny apôstôly jaona ihany koa dia manamafy an'izany ao amin'ny apokalipsy toko voalohany andininy fahadimy manao hoe ho an'izay ti antsika ka namahantsika ho afaka amin'ny fahotantsika tamin'ny alalan'ny rany tsy nitazapotsi ny andriamanitra na dia afaka nyteny azy izy hoe safidinareo olombelona ne ny anote tsy niterena ianareo efa nolazaina mialoha ianareo mba tsy andika ny teniko kanefa mbola nandika izany aninareo azon'andriamanitra atao nitazana fotsiny ny vokatry ny fahotana miatraika eo amin'ny tenantsika kanefa naleo ny namoy ny lanitra ny tafo ny maha olombelona ny fanatrika mivantana tamin'ny satana ary nanolotra ny ainy mba ho famonjenantsika amaranana izao tontolo feno fahoriana izao apokalipsy toko faharoambin'ny folo ny andininy faraiky amin'ny folo dia izao ny voalazany tenin'andriamanitra ary izy ireo naresy azy noho ny amin'nyrany zanak'ondry sy ny teny filazana azy ary tsy nankamamin'ny ainy ntsony izy na dia ho faty azy noho ny amin'i jesosy kristy dia afaka mandresy an'ny satana isika noho ny amin'nyrano ilay zanak'ondrin'andriamanitra dia afaka mandray ny fandresena feno isika eo anoloany izao ady fanaovan'ny tsara sy ny ratsy izao efa niditra ntsetra andriamanitra ny tena no natolony teo amin'ny azo fijaliana mba handraisantsika izany famonjena izany satana dia niaika an'andriamanitra miteny manao hoe andriamanitra dia andriamanitra ny didijadona andriamanitra dia andriamanitra izay tsy tia antsika andriamanitra dia andriamanitra izay manapatra ny fahefany fotsiny tsy manam-pitiavana ho antsika teo amin'ny azo fijaliana dia niporofony jesosy kristy nilainga fafin'ny satana fa naleo ny azy na nolotra ny aino ho faty noho ny fahotantsika noho ny faneketsika ny komy amin'andriamanitra vokatry ny fiasan'ny satana eo amin'ny fiainantsika. Natolotr'andriamanitra ny tenany amonjy antsika. Tsy misy antsana lalina tsy hahafahan'andriamanitra mamonjy anao. Tsy misy toerana lavitra tsy hahafahan'andriamanitra manatratra amin'ny fitiavany ny tananao. Tsy misy toerana hahafahanao miafina ka tsy ho tratra n'izany fitiavan'andriamanitra izany. Miampanga satana manao hoe tsy tianao andriamanitra, mankahalanao andriamanitra. Andriamanitra dia miezaka mitondra fahoriana eo amin'ny fiainanao. Ho Jesosy Kristy hoe jereo ny tanako, jereo ny olatra eo amin'ny tanako fa maty teo amin'ny azo fijaliana ho anao. Jereo ny satrotsilo natao teo amin'ny lohako, ny ranotete teo amin'ny tarehiko fa tianao ary tsy tiako ho very ianao. Miteny aminao Jesosy Kristy manao hoe jereo fa efa mato anao teo amin'ny azo fijaliana. Zoma zay andro zay, zoma zay natsoina hoe zoma matroka, tamin'io andro zoma io Jodasy namadika an'i Jesosy. Tamin'io zoma io Petera nilaza tsy mahafantatra azy. Tamin'io zoma maizina io ireo jiosy dia nanolotra azy mba ombona teo amin'ny azo fijaliana. Tamin'io zoma matroka io ireo miaramila romana namatsika ny tongotra sy ny tanany teo amin'ny azo fijaliana. Tamin'io zoma io ny andriamanitra ray dia efa tsy nahajery tsony rehefa tonga vainganota Jesosy Kristy. Tamin'io zoma maizina io dia nanolotra ny ainy teo amin'ny azo fijaliana Jesosy. Naondry ny lohany ary natoly ny farafofinainy amin'izeny ianao. Tamin'io zoma io dia nentin'ireo mpianatra mba ho alevina ny fatiny. Ny sabata dia nitsahatra tao am-pasana Jesosy. Sabata izay maizina teo amin'ny tantarany tany ihany koa. Natsapahan'ireo mpianatra ny amin'ny fahoriana lehibe satria tsy teo intsony ny tompony. Kanefa rehefa tonga ny andro alahady, ny oby aleloia ny anjely nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy, resy ny fahafatesany ary niporofohiny ny faratsiny satana, niporofohiny ny fahafitiavana izy, mandresy ho anao ihany koa ny fahafatesany, manolotra fandresena ho anao. Mety miatrika fahoriana ianao, mety miatrika fitsapana sy fakapana mafy ankehitriny. Miteny aminao Jesosy manao hoe efa mato anao, efa nandresy ny fahafatesana, efa natolotro anao ihany koa izany fandreseko izany. Jesosy Kristy dia miezaka miaro antsika mandrakariva eo amin'izany ady fanaovany tsara sy ny ratsy izany. Ary manomeny toko antsika eo amin'ny Isaia toko faraiky ambe efapolo andinin'ny fahafolo manao hoe aza matahotra ianao fa momba anao, aza mierikerika foana fa izao no andriamanitrao mampahery anao sady mamonjy anao eny mitantana anao amin'ny tanana ankafana ny fahamarina koa. Io Jesosy Kristy ilay tonga olombelona io, io Jesosy Kristy ilay maty teo amin'ny azo fijaliana io, io ny Jesosy Kristy izay mifona ho antsika eo an-tanana ankavana ny ray ankehitriny, io ny Jesosy Kristy ilay niarana ary ny lanitra sy ny tany tamin'ny ray, io Jesosy Kristy io, io ny tianao ankehitriny. Ary miteny aminao manao hoe na de feny fahoriana zay ity izao tontolo izao ity, na feny fijaliana azy, na miantra aminao aza ny aretina ankehitriny, tsy anapaka mandrakariva satana. Efa resin'andriamanitra satana, efa resy izy. Ary eo amin'ny apokalipsy toko faharoapolo andinin'ny fahafolo dia miteny Jaona manao hoe ary ny devoly izay namitaka azy dia natsipy tany amin'ny fariafy solifara izay misy ilay bibidi sy ilay mpaminany sandoka koa ary ampijaliana andro amanalina mandrakizay mandrakizay. Satana dia efa fahavalo resy ary efa ampahitan'andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny teniny izany faharesen'ny satana izany. Na manahoana na manahoana olana eo amin'ny fiainanao, na manahoana na manahoana fahoriana izay lantsaintsika, ireo adi-tsaina, ireo korontana, ireo etraketraka ataon'ny satana eo amin'ny fiainantsika, tady teo fa fahavalo efa resy satana fa jesosy kristy kosa de iteny aminao manao hoe atolory aho ny fonao mba nolorako anao ny fandresena zay eo ampelatanako iarovako anao amin'ny fanafian'ny satana iarovako anao amin'ny fakapanahy zay ataon'ny satana isan'andro isan'andro anapitehana ny fiainanao tianao ve ny hiaraka mandresy amin'i jesosy kristy tianao ve ny hiaraka mandova ny fiainana mandrakizay amin'i jesosy kristy tianao ve no isan'ny mpandresy eto amin'n'ity sahanady ity atolory an'i kristy ny fiainanao fa izy no hanolotra anao ny fandresena zay efa eo ampelatanany andeha hiandany amin'i kristy andeha hametraka ny fiainantsika eo ampelatanan'i kristy de omba antsika izy hiaro antsika ary amponina antsika ao amin'ilay fiainana mandrakizay zay homano antsika tsy ho ela intsony amena.